Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal jeg dele noe med deg som både fyller vårt liv med den største glede og tilfredshet, og samtidig så kan det være et område som forbindes med noe av de største smerter og sorger og fortvilsom, og Gud gir meg nåde til å bruke noen minutter nå til å bringe hans hjerte og innsikt inn i noe som betyr mye. Jeg har en overskrift som jeg har brukt tidligere også, familiens gjenopprettelse i hennes tid. Det noe jeg tror på av hele mitt hjerte. Vi har fokus på barn i dag, innsettelse av barnepastor, og jeg har fått et budskap som jeg vil dele med deg i dag. Vi skal lese fra Malakias, kapittel 4, vers 5, hvor det står: «Se, jeg sender dere profeten Elia. Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og lyse jorden i bann.» Profeten Elia ofte forbundet med mektige tegn og under, og vi predikanter liker å preke om han da. Det blir så veldig åpent på møtene når vi drar på litt med hans budskap, og det en viktig side. Her hører vi om hans forsoningstjeneste, og jeg tror det en tjeneste for menigheten i den tid vi lever, som mange av oss tenker endens tid. Gud gir løfter om en utgydelse av den hellige ånd på et vis, som bringer forsoning, legedom, gjenopprettelse, gjenopprettelse av brutte relasjoner og legedom i sønderbrutte liv. Og jeg sikker på at jeg taler til mange her i dag som kanskje har opplevd at det du trodde på gikk i stykker, og det du satset så mye og hadde illusioner om, det gikk ikke slik som du hadde tenkt. Og jeg lever i dette spennet hele tiden i mitt liv og i min tjeneste, så jeg vil du skal vite at jeg taler til en forsamling i dag uten noen baktanker, og frykt for å legge sten til byrde langt fra mitt liv. Men i en stormfull verden som vi lever, så har vi ikke sjans når det gjelder familieliv, om ikke vi har en topprioritering på det. Det kommer ikke av seg selv. Det må ligge helt øverst. Jesus levde i 30 år før han åpenbarte seg for verden, og han viste oss at stedet vi må vise vår hellighet og det kristne livet, først og fremst må være i vår familie. Jesus vokste opp i Nazaret, og Nazaret på mange måter et symbol på vårt dagligliv, på vår hverdag. Det går ikke an å begynne i en offentlig tjeneste uten å gå veien om Nazaret, og tro ikke at vi nå snakker om perfekte liv, for det ingen av oss som lever. Men vi ser en viktighet som Bibelen definerer for oss og hjelper oss her. Når Paulus taler til menighetsledere spesielt, men jeg tror det også kan tas til oss alle generelt, så han ganske klar på dette, og i første øyekast kan det virke nesten nifst å lese det, og skal jeg være helt ærlig, så jeg litt engstelig for å lese sånne vers. Og det ikke fordi jeg skammer meg for Guds ord, men jeg har sett hvordan det har blitt misbrukt mange ganger, særlig hvis en predikant får trøbbel, for eksempel i ekteskapet sitt, eller med av barna sine, for eksempel. Han sier nemlig i 1. Timoteus brev: «Med den som ikke har omsorg for sine egne og særlig for husets folk, han har fornektet troen og verre enn vantro.» Vers som dette må ikke brukes som en brekkstang for å legge sten til byrde når livet går galt. Men det viser noe om Guds vilje og veien til velsignelse og alvoret i å prioritere familien og det som betyr mest først. Er du med på den? Og jeg tror ikke vi skal begynne å snakke om at disse ordningene noen sånn opphøyde ting som ingen av oss kan leve opp til. Gud tenker helt annerledes enn det der. Gud elsker menneskene, og han har lagd forordninger for at vi mennesker skal ha det bra. Så hvis du bare et øyeblikk kan bare dvele ved den tanken som Bibelen sier, Gud skapte menneske i sitt bilde. I sitt bilde skapte han dem, og til mann og kvinne og så videre. Han skapte oss til å ligne på Gud. Har du tenkt over det, at du ligner på Gud? Jeg merker at det hjelper meg litt som ektemann når jeg tenker over at jeg ligner på Gud, og Gud trofast. Det var jo et barn som spurte mammaen sin: «Du, hvordan ser Gud ut? Hvordan Gud egentlig?» Og da svarte mor stolt, for hun sikkert var det en god mann sånn som du av dere som er menn, da vil jeg merke. Jo, Gud, han omtrent som pappa, han. Og det tenker jeg går vis av vers, det handler ikke om kjønn, dette her. Men vi ligner på Gud. Vi har skapt i hans bilde. Når David undrer seg litt over dette i salm 8, så skriver han disse ordene jeg aldri kommer til bunns i, hva er da et menneske? Siden du kommer det i hu. Et menneskebarn, siden du tar det av ham. Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Du kan nesten bli innbilsk, vet du. Nå det ikke Jesus han snakker om her, for han ikke lite ringere enn Gud. Han Gud. Han snakker om barna sine, deg og meg. I det øyeblikket vi begynner å forstå og tenke i de baner, så begynner vi å agere annerledes enn når vi tror vi noen videreutviklede aper. Du det du tror du på et vis. Selvbildet ditt preger adferden din. Når du forstår at du et menneske skapt av Gud og ligner på han, så vil det prege livet ditt. Jeg har lyst til å fortelle deg i dag noe som kan oppfattes litt klisjéaktig, men jeg har følt meg minnet om og minnet deg om det i dag. Du unik, elsket og verdifull. Det slik Gud tenker om deg. Ja, akkurat du. Mange tør ikke å tenke sånn om seg selv. Jeg møter av og til en del innvendinger mot å snakke sånn. Noen redd jeg for humanistisk og sånn. Humanismen, det bare noe småtteri i forhold til Gud. Hvis det noen som tror på menneskene han skapte, så det Gud. Og det står ikke i motsetning til at ikke vi trenger å bli frelst, bevare meg vel. Men vi skapt i hans bilde. Han har lagt evigheten ned i hjertet vårt. Av og til så krymper vi oss selv med disse lave tankene som vi plager oss med. Og noen sier av og til meg, Bernt, ikke det der egoisme? Nei, det noe helt annet. Den grusom. Den blir hele tiden såret og krenket og harm. Men den gode selvfølelsen, opplevelsen av å være elsket, den gjør deg raus. Ja, men ikke det selvopptattet da, sier du? Vi må jo komme på møte og få høre sannheten. Ja, dette sannheten. Så høyt elsket Gud verden, at han gav sin sønn den elskede, for at hver den som tror på ham, ikke skulle gå fortapt, men av evig liv. Det der vi legger tyngdepunktet. La meg vise deg noe. Det handler ikke om ego, men det handler om å leve i harmoni med sin far, med skaperen. La meg sitere teologen, psykologen, store sjelesørgeren, forfatteren, konsulenten David Kvebeck, som en gang sa, det smertefullt å ikke være i sentrum av sitt eget liv. Det ikke selvopptatt å stå i sentrum av sitt eget liv, for fra sentrum ser du alt unntatt sentrum. Det skjønner du, langt du ute i periferien, for ikke å kalle det periferien, da blir du selvopptatt da. Men når du i sentrum av livet ditt, der hvor Kristus bor, så har du noe å se verden med. Det var dette Jesus demonstrerte for oss. Det dette verden trenger. Jeg har lyst til å oppmuntre deg litt i dag som bekymret for barnet ditt. Kanskje for ektefellen din eller andre mennesker du glad i. Vet du at det finnes et mønster i skriften som vi predikanter av og til kaller for familievekkelse? Det ordet finner du ikke sånn direkte. Men det et mønster her, for ofte så tenker vi at det går vel gærent. Nå tenåringen min ute og sykler, og uffa meg, det går fryktelig galt. Det ikke sikkert det går galt. Det kommer nok til å gå bra, skal du se. Bare fordi du en troende og ber til Gud. Av og til så vi så tvilende på at det Gud har gitt oss holder. Men la meg vise deg et mønster. Da Cornelius ble frelst, som vi sier, så står det om dette han talte. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og helligt hus. Det var det Cornelius fikk høre at Peter skulle preke. Ikke det stilig? Så bare det at du en troende, det gjør at hele familien din under en voldsom innflytelse. Det ikke rart det litt brytninger av og til da. Og i tillegg så du sikkert litt vrien og vrang, kan jeg tenke meg av og til. Og litt uviselig og skal frelse dem i egen kraft, så det kan jo spe på litt ekstra trøbbel. Fangevokteren, ganske stilig å lese hva som står om han. De sa da, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Og jeg liker det der. Han førte dem opp til sitt hus og dekket bord for dem, etter at han hadde blitt en troende altså. Og han gledet seg etter at han med hele sitt hus var kommet til tro på Gud. Det et mønster i skriften. Gud så mye større enn vi aner. Å, hvor heldig familien din er som har deg på laget. Du er som en landingsbane av hans nåde inn i hele slekten. Synagogeforstanderen, hva skjedde med han? Synagogeforstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus. Som kunne jeg fortsatt mange, mange steder. Jeg har bare lyst til å oppmuntre deg i dag. Herren er med deg. Jeg har lyst til å si noen ord i dag om familie. Det er under voldsomt angrep i dag, både i politisk arena og ellers. Og er det et sted vi bør snakke litt om dette, så må det være i Guds hus. Gud bruker familien for å oppfylle sine planer med menneskene. Familien er Guds idé. Og jeg tror Gud har gitt menigheten et kall til tjeneste her, og her må vi stå prøven. Dette står ofte i sterk kontrast til alt som får mennesker til å oppleve fordømmelse dersom de får problemer. Eller hardhet og kanskje moralisme når ting rakner. For det gjør det av og til. Selv når Guds nåde er midt iblant oss. Vi er mennesker, og vi lever i en forgjengelig verden. Det skjer. Men vi må ha noe å gi dem. Kjærlighet, kompetanse, omsorg, hjelp og støtte. Dette her ligger på meg. Gud, fyll oss opp med menighet, som menighet med alt vi trenger for å møte folk der hvor de er. Hvis familien er Guds idé, så vil han også forsørge den. Men la meg gi deg noen tanker her. Familien har et forbilde i himmelen, kan du si. I Efeserbrevet så står det fra ham som et hvert farsforhold, det vil si far- og barnforhold, i det himmelske verden og på jorden har sitt navn. Da skal vi ikke gå så veldig dypt inn i teologien, men det betyr rett og slett at det har et opphav i himmelen. Gud er trofast, og han vil at jeg som pappa og ektemann skal være trofast. Det er noe gjenspeil fra det himmelske. Så har du det greske ordet pater, det ligger jo også i vårt språk omtrent hva det betyr, altså pater eller far, og må ikke forveksles med det som mange har opplevd av en mannsrolle opp gjennom historien. Ikke bare godt, men mye undertrykkelse og vold. Ikke minst i kristen setting, det er ikke til å tro. Men det kan prege en del av vår historie. Men i Bibels sammenheng så betyr det en som beskytter, en som forsørger, akkurat som Gud. Og av det ordet har vi det greske ordet patria, som oversettes med familie. Det stammer fra det samme ordet pater, som betyr altså forsørger. Gud har en ordning som er vel verdt å utforske, som beskytter kjærligheten, forholdet mellom mann og kvinne, og som er det beste forholdet for et barn å vokse opp i. Så ganske enkelt, familien har sin opprinnelse hos Gud. Guds farskap er evig. Ideen om familien er like evig som Gud er evig. Gud stiller hele himmelens velsignelse til dens rådighet, og det kan komme godt med i dagens samfunn. En har sagt det slik at det å vokse opp i dag og bygge en lykkelig hjem i dag, det er som å gå på en stram linje i 100 meters høyde uten sikkerhetsnett. Det krever enorme ferdigheter, og det er lite eller ingen støtte fra omverdenen. Av og til så møter jeg en del mødre og fedre som har så liten selvtillit på at de kan oppdra barna sine. Det er akkurat som man får det inntrykk at du må være utdannet pedagog eller profesjonell for å kunne klare det. Uten å gå noe inn på den der, vil jeg bare minne om deg som mor og far. Jeg tror jeg taler til mange mødre og fedre her i dag. Din rolle er helt unik. Ingen har større innflytelse på barna dine enn du har. Du er ikke den eneste som har innflytelse, men du har størst. Ingen kan fylle den følelsesmessige beholderen som mor og far kan fylle hos sine barn. Det er noe med at du er mor, du er far. Du er i en posisjon til å gi dem det de behøver. Alt annet er et supplement. Nå vet jeg ikke om du har opplevd det, men en del av oss kan av og til føle at barna ikke gjør som vi sier. Det var stort sett meg, ja. Jeg møter en del fortvilte foreldre, og ikke minst pappaer som prøver å være liksom, ja du vet, oppdra barna, og så er de helt umulige og gjør ikke som du sier, og gir opp på en måte. Ikke stress med det der. Det er nok ikke sånn at de gjør alltid det du sier, men jeg skal minne deg om en ting. Dine tanker meninger og holdninger gjør stort inntrykk på dem. Og jeg lover deg, det kommer en dag hvor ekkoet fra din varme, kjærlige stemme kommer opp i hodene deres igjen. Så ikke gå av skaftet om ikke de gjør akkurat det du sier hele tiden. Det blir så sabla ukoselig. La det være litt raushet. La det være litt liv. Frykt ikke. Bare vær en mann og kvinne med integritet. Og la Gud få leve gjennom deg. Jeg har lyst til å minne deg om at du trenger ikke være et supermenneske for å være en mor eller far. Men det kan være klokt å forstå noen enkle prinsipper for ledelse. Og jeg tenkte jeg skulle gi deg dem her og nå. Short and sharp. Det aller viktigste når det gjelder ledelse, om det å være mor og far, men bruk det gjerne der hvor du utøver ditt lederskap i din hverdag. Grunnstrukturen i all ledelse, det å modellere og være et eksempel. En leder har innflytelse. En leder som ikke har noen som følger etter, det jo bare en som ute og går på tur, ikke sant? Og det skal ikke du være. Du skal ha noen som følger deg, og som har innflytelse. Og det skjer ikke ved instruksjon, men det skjer ved demonstrasjon. Ditt eksempel veier mer enn 1000 ord. Derfor det sagt at du kan lære bort det du kan, men du reproduserer det du er. Tenk litt over det når omverdenen begynner å gå imot deg. Det ikke alltid. Det fordi de vanskelige. Det kan være loven om korrespondanse, som mange vil kalle det. Din indre verden gjenspeiles i den yttre verden, som gjør at den yttre verden begynner å reagere mot deg. Folk finner seg ikke i hva som helst. Kanskje det kan være en tanke, det noe jeg må rette på her som jeg utstråler som ikke jeg klar over? Det kan være et lite tips. Så har vi dette fine norske ordet mentoring, som vi har begynt å bruke de siste årene. La meg si litt om det. Det var en far som hadde ekstremt høye ambisjoner for barna sine. Det vil si, så ekstremt høye var det ikke, men de var rimelig høye. Far var en fremstående, dyktig lege, og ville at hans sønn skulle gjøre det samme. Alt annet var å score for lavt. Og det vel og bra. Dette ikke noe i debatten om yrker. Men det bare at alt i denne gutten var litt mer sånn kunstnerisk. Han ville bli skuespiller. Han ville ikke bli lege. Orker jeg ikke tanken på alle de der møtene med alle disse problemene. Han ville stå på scenen og dramatisere. Det var hele hans liv. Far strittet imot og kjørte han beinhardt for at han skulle få de karakterene han trengte for å kunne gå inn på legestudiet. En dag så kommer gutten fortvilet til mamma og sier, «Mamma, pappa vil bare lære meg hele tiden og undervise meg hele tiden. Han ønsker ikke å kjenne meg som person.» Og guttens spørsmål veldig viktig. «Kjenner han meg? Aksepterer han meg slik jeg er? Bryr han seg virkelig om den jeg er?» Jeg kan fortelle at inntil denne sønnen visste det, inntil han kunne føle pappas betingelsesløse kjærlighet, så ville han ikke åpne seg for fars innflytelse, uansett hvor god den innflytelsen hadde vært. Så mentoring handler om å bygge relasjoner med barna sine. Det relasjonsbygging. Det handler om å investere i den følelsesmessige bankkontoen. Det handler om å la folk føle at du virkelig bryr deg om dem på en dyp og inderlig og personlig måte. Denne type ekte omsorg oppmuntrer folk til å åpne seg og ta imot undervisningen, åpne seg for innflytelsen din, fordi det skapt en opplevelse av tillit. For dine barn, kjære mødre og fedre, så du den første mentor. Sannheten at du kan ikke være mentor for dem. Du ditt barns første kilde til fysisk, følelsesmessig trygghet eller utrygghet. Deres følelse av å være elsket eller neglisjert, og måten du håndterer din rolle som deres første mentor, det vil ha enorm effekt på dine barns selvfølelse og evne til å øve innflytelse på dem, og til å lære dem. Er du med på det? Det tredje prinsippet jeg vil minne enkelt om i dag, rett og slett organisering. Om du aldri planlegger tid sammen med familien din, eller ektefellen din, så vil mangel på organisering ødelegge for deg. Det vil stå i veien. Du kan for eksempel si, kjære, jeg elsker deg, jeg glad i deg, mitt barn. Men hvis du aldri tar kontakt eller bruker tid med barnet ditt, så blir det ingenting. Det neste nivået din rolle som lærer, for å si det sånn. Vi har vel alle opplevd at barna våre ikke alltid gjør som vi sier. Tar imot beskjed, for ikke å si ordre. Og det kan være nok så frustrerende når de ikke vil ha den flotte kunnskapen vår. Akkurat som det har gått ned en lem. Jeg veit. Skillen er fatteren. Eller taushet. De er jo litt forskjellige, disse. Andre ganger så har du sånne gyldne øyeblikk, der du virkelig kan undervise dem. Forklare, fordi de lytter og interessert, har du opplevd det noen gang? Det sånne magiske øyeblikk der du virkelig føler at nå har jeg skapt noe i mitt barns liv og i relasjonen vår. Nøkkelen til å oppleve sånne typer opplevelser handler om at jeg erkjenner at jeg en modell, en relasjonsbygger, jeg organiserer, og så det da min gjerning som lærer. La meg si litt om den til slutt. Din gjerning som lærer i hjemmet ditt, den ekstremt viktig. Om ikke du som mor og far tar rollen som den som underviser ditt barn, så vil samfunnet gjøre det. Det bra nok? Det spørs om du vil være fornøyd med resultatet. Her tre-fire tips mot slutten av min tale i dag, som du kan tenke litt over. For det første, når du underviser barna dine, vurder situasjonen. Forsøk å se helheten. Når folk føler seg truet, så vil ethvert forsøk på å undervise eller forklare bare forsterke motstanden, både hos barnet som blir undervist, og det som blir undervist. Det ingen vits. Du må skape en helt annen atmosfære, og det kan du. Det andre jeg vil minne om at du må sjekke ditt eget hjerte og din egen holdning når du skal undervise dem. Du sint og frustrert, så kan du ikke unngå å kommunisere akkurat det. Ta et skritt tilbake og vent til du får følelsen i balanse og kan formidle den indre respekten og tryggheten som du har når du rolig og avslappet. Her en tommelfingerregel. Om du på en forsiktig måte kan holde armen rundt sønnen din eller datteren din når du formaner han eller henne og eller underviser, og begge føler det komfortabelt, da har du sjansen til å nå igjennom med din visdom. En tredje ting. Du må skjelne mellom når det tid for å undervise og når det tid for å hjelpe og støtte. Og fyre løs med prinsipper, ja, til og med Guds ord. Jeg glemmer ikke han faren som sa at enten blir du med meg på møte, eller så får du gå på kino. Et eller to, himmel og helvete. Velbekomme. Det var godt ment. Jeg kjente han som sa det. Men om det var klokt, det får kanskje henge litt. Jeg ganske sikker på at det finnes smartere måter å kommunisere din visdom og din kjærlighet. Men jeg vet hvordan det Vi jo av og til veldig bekymret for barna våre. Det klart vi det. Det jo vår største skatt. Men du må skjelne når det tid for å undervise og tid for å støtte. Det hjelper i hvert fall lite å fyre løs med prinsippene om barnet ditt følelsesmessig utenfor eller under press. Det omtrent som du skulle lære en mann som ikke kan svømme, som i ferd med å drukne der ute. Han trenger ikke et kurs i svømming akkurat da. Da trenger han en lang line med en redningsring som du kaster ut. Vi må forstå forskjellen på det, og Gud skal gi oss visdom. En siste ting jeg vil minne om når det gjelder din rolle som lærer, innsi at du underviser hele tiden. Fordi våre liv er et eksempel som leses av andre hele tiden. Når du kunne ha sagt noe, og tenker jeg burde nå ha kommet inn med et Pauli ord, men avstår fordi du i din visdom forstår, det går ikke inn allikevel nå, så underviser du allikevel med din visdom og varme og kjærlighet. Og dine ord, din væremåte, har stor kraft og påvirkning. Jeg lover deg det. Det er snakk om å hjelpe et barn ut fra kjærlighetens og livets lov. Når vi gjør innskudd gjennom kjærlighetens lov, da oppmuntrer vi dem til å leve ut ifra livets lov. Når vi elsker dem betingelsesløst, da frigjør vi dem fra behovet fra å bevise, fra å prestere, og vi hjelper dem til å føle seg trygge og bekreftet og verdifulle, akkurat slik som de er. Vi gir dem identitet. Vi gir dem muligheten til å vokse en naturlig vekst, og til å oppdage livet, og til å finne sin indre styrke og sin indre livsvisjon. Mine venner, dette tror jeg er noe av bakteppet vi ofte ikke rekker å preke om på vanlige møter, når vi egentlig ønsker å si ting som dette. Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skrifter, de som kan gi deg visdom til frelse, i troen på Jesus Kristus. Dette fikk Timoteus høre. Det var slik han vokste opp. Det er min drøm om at Philadelphia skal være et sted hvor du som mor og far blir inspirert til det. Nå har vi Katrine og miljø og alle barnelederne som gjør det beste de kan, men ingen av dem kan ta din plass som lærer i ditt hjem. La meg avslutte der vi begynte talen i dag. Det er en viktig bønn vi skal be akkurat nå. Se, jeg sender dere profeten Elia. Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre. Jeg tror jeg snakker til mange i dag som kanskje føler det ble ikke som jeg hadde tenkt, dette ekteskapet mitt. Familien som jeg drømte om da jeg var ung, det var ikke så lett som jeg trodde dette her. La oss legge dette litt til side og ta imot hans kjærlighet, nåde, visdom, gjenopprettelse, legedom. Gud kommer nemlig til deg der hvor du er, nå. Ikke der du burde ha vært, hvis du hadde gjort alt rett, og så videre. Glem det. Ingen av oss har gjort alt rett. Det er ikke noe vits å plage seg med den gang. I dag vil jeg bare nøye meg med å la det være i den ånd som vi har hatt her på gudstjenesten i dag. Faderen selv kommer til deg i dag. Om du føler at du har lykkes, eller om du føler det ikke har gått bra for deg, eller noe sted midt imellom, så skal du vite at han elsker deg, og vil hjelpe deg, og guide deg fra der du er, og der det er mulig for deg å komme. Han har store tanker for deg, livet ditt, familien din. Og jeg tenker, er det noe denne verden i dag trenger, så er det å oppleve et sted hvor jeg får den styrke og kraft og inspirasjon jeg trenger for å bygge familien, samfunnets byggesten. Og la meg si det sånn, denne talen kan være litt ekskluderende om du er single, da. Jeg vet bare ikke hvordan jeg skal få gjort det ellers, da. For har jeg et seminar eller noe sånt, så kommer du ikke. Jeg må jo bruke den arenaen jeg har. Men du skal vite at om du er gift eller single eller skilt eller hva det nå enn er som er din sivilstand akkurat nå, så må du forstå, vi er alle en del av en familie på et vis. Vi må komme litt bortenfor mor og far og unge-konseptet. Det er kjernefamilien, om du vil. Men vi er alle en relasjon. Vi har alle en biologisk far og en biologisk mor. Dette skjønner vi. Himmelske far, utøs din ånd. Vend fedrenes hjerte til barna. Og vi vet i denne sammenheng så er det snakk om mor og fars hjerte til barna. Foren og forson familier. La barn som har opplevet vonde ting bli lekt innvendig. Og la oss alle der hvor vi er i livet få lov å oppleve din balsam, din gjenopprettelse, din kraft til å bygge livet opp igjen innenifra. For det kan du hjelpe oss med. Og fyll oss med din ånd, Herre. Den ånd som profeten Elia talte om, som har denne gjenopprettelsen i seg, som leger mer enn å såre, som forsoner mer enn å splitte, som oppbygger mer enn å gjøre motløs, som gir håp framfor å ta motet fra folk. Herre, kom, lær oss opp og utrust din menighet så den kan ligne mer og mer på deg. Amen.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.